Kuldīgas mākslinieku rezidence satarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju jau trešo gadu mēs rīkojam dizaina filmu festivālu. Šogad tas notiks 31. jūlijā un 1. augustā Kuldīgā Briedubas kinoteātrī un Kuldīgas kultūras centra kinoteātrī. Un dizaina filmu festivāls ir tāds Singapūras dizaina studijas Anonymous izlolots projekts, kura ideja ir apkopot filmas, kas veltītas mākslai, arhitektūrai, dizainam.
Kuldīgas mākslinieku rezidences projektu vadītāja Ilze Supe uzsver, ka tās ir filmas, kas rosina domāt par notiekošo mūsu dzīvē un sabiedrībā kopumā. Festivāla kurators ir Kino Bize. Kino Bizes mājaslapā tad arī pieejama informācija par gaidāmo festivālu programmu, kur tiks izrādītas 6 filmas. 2. augustā iecerēts kāds īpašs notikums, tās būs vakariņas ar iedzīvotājiem. Kas tajās notiks, atklāja Ilze Supe.
Uzstāsies pilsētvides aktīvists un interneta bloga Urban Funspace autors Guntis Stirne. Un iedzīvotāji aicināti ierasties ar dārza veltēm un kādu labumu kopīgajām vakariņām, kur arī sekos sarunas ar Kuldīgas pašvaldību. Un iedzīvotājiem tiks jautāts viedoklis par tādām aktualitātēm Kuldīgas pilsētvidē, labiekārtojumā un dažādiem veidiem, kā iedzīvotāji var būt aktīvi, veidojot mūsu pašu vidi.
Kuldīgā un tās apkārtnē jau ilgāku laiku notiek arī starptautiskā fotogrāfijas vasaras skola, ko rīko biedrība ISSP. Sākums jau šajā nedēļas nogalē. Kā foto lauciņā darbojas Kuldīgas mākslinieku rezidence, stāsta Ilze Supe.
Jau trešo gadu sadarbībā ar biedrību ISSP mēs esam izveidojuši tādu fotogrāfijas rezidenci, kas nozīmē, ka mēnesi divus šeit tiek aicināti starptautiskā konkursā izraudzīti ārvalstu un Latvijas fotogrāfi radošam darbam, īstenot un izlolot savus projektus, strādājot tieši šeit Kuldīgā. Un šogad no 1. augusta līdz septembra vidum Kuldīgā viesosies 3 fotogrāfi – Maija Savolainena no Somijas, Semils Baturs Gokers no Turcijas un Ādams Golfers no Amerikas Savienotajām valstīm. Šīs rezidences kuratori mēs esam piesaistījuši burvīgu latviešu fotogrāfu Iveti Vaivodi.
Līdzīgi kā iepriekšējos gadus arī šī rezidence vainagosies ar izstādi, kas skatītājiem tiks piedāvāta 2016. Gadā. Jāpiebilst, ka Kuldīgas mākslinieku rezidence savu darbību uzsāka 2013. Gadā, taču šajā laikā jau izdevies īstenot un attīstīt nozīmīgas ieceres Kuldīgai. Par vienu no tām stāsta Ilze Supe.
No tādiem ilgtermiņa nozīmīgākiem projektiem prieks, ka turpinās iecere par radošā klastera un mākslas akadēmijas filiāles izveidu Kuldīgā. Tāds pēdējais jaunums ir nu pat pirms nedēļas izsludinātais iepirkums būvprojekta izstrādei. Tātad šī ēka, kuru pašvaldība pirms gada iegādājās klastera vajadzībām, sāk savu otro dzīvi un līdz septembrim tiek gaidīti arhitektu pieteikumi.
Ar nezinātājiem, kas tā ir par ēku Kuldīgā?
Kādreizējā Kuldīgas slimnīca, kas jau diezgan ilgi, nezinu, gads 10 vai 11 ir bijusi pamesta. Un jā, mēs priecāmies, ka tā piedzīvos jaunu dzīvi.
Savukārt jau pavisam drīz, 7. augustā, Kuldīgā tiks atklāta starptautiskās glezniecības rezidences izstāde, kas tapusi aptuveni 30 studentiem un mācību spēkiem no Latvijas, Lietuvas un Francijas, mēnesi dzīvojot un strādājot Kuldīgā radošajās meistarklasēs. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.